Svijeti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima za srijedu 17. juna među ostalim možete čuti da bi Crnu Goru više koštala neutralnost nego priključenje NATO paktu. Kazuje to i primjer evropskih neutralnih država.
Švedski 2014. obrambeni budžet je bio 5 milijardi eura, švajcarski više od 4,5 milijarde eura, Finska je za obranu izdvojila 2,75 milijardi, Austrija skoro 3,5 milijarde eura.
Čućete i kako se zapošljava u Bosni i Hercegovini, na primjeru policije u Tuzli.
To je klasičan primjer jednog nepotizma koji je trajao godinu, gdje su zaposleni bliski srodnici, otac, majka, sin, dijete i tako, po 2-3 člana porodice. Glavni šefovi policije su zaposleni jednostavno po 2 sina.
Nezaposlenost je opšta stvar na Balkanu, ali je posebno teško kad je neko bolestan. Roditelji Miloša Stojanovića jedva se snalaze da bi svom maturantu osigurali liječenje.
Kad pitam za posao, oni kažu da sam stara, a ja kada sam tražila posao, svi su obećavali da će da mi daju metu da čistim negde i tu su bila samo puka obećanja i ništa više.
Budite s nama i dalje i poslušajte najavljene priče u cjelini.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori i dalje traje debata za ili protiv priključenja NATO-u. Jedan od argumenata za jeste i cijena neutralnosti. Naime, evropske zemlje koje nisu članice imaju ogromne troškove za opremanje i održavanje sopstvenih vojski. U istraživanju Centra za demokratsku tranziciju Crnoj bi Gori neutralnost bila skoro pa duplo skuplja. Sa detaljima Srđan Janković.
Ukoliko bi Crna Gora ostala vojno neutralna zemlja i bila van NATO saveza, država bi trošila velike sume novca za sopstvenu vojsku. Ono što su pokazali podaci iz istraživanja Centra za demokratsku tranziciju o visini izdvajanja za sopstveni odbrambeni sistem evropskih zemalja koje nisu članice NATO je da te zemlje troše ogroman novac, kaže Milica Kovačević iz CDT-a.
Švedski 2014. obrambeni budžet je bio 5 milijardi eura, nakon toga švajcarski više od 4,5 milijarde eura, Finska je za obranu izdvojila 2,75 milijardi, Austrija skoro 3,5 milijarde eura i tu je najmanji irski odbrambeni budžet. Oni su u 2014. godini za obranu izdvojili 900 miliona eura, dakle manje od 1 milijarde.
Drugi aspekt istraživanja odnosio se na organizaciju vojski neutralnih zemalja. Naprimjer, Austrija, Finska i Švajcarska imaju obavezno služenje vojnog roka i imaju više od 20.000 aktivnih vojnika i rezervni sastav koji se mjeri stotinama hiljada. Zajedničko za sve zemlje je da učestvuju u globalnom miru, kaže Kovačević.
Ono što nam je još bilo interesantno je da sve ove države, svih ovih pet država, iako neutralnih, učestvuju u onome što se zove održavanje globalnog mira, učestvuju dakle u mirovnim misijama i to i u misijama Evropske unije i Ujedinjenih nacija, ali i u misijama NATO.
Koliki će biti troškovi Crne Gore kao članice NATO-a, koliki ukoliko ostane neutralna zemlja, pitali smo Veska Garčevića, nacionalnog koordinatora za NATO, koji je procijenio da su troškovi neutralnosti preko 100 miliona eura, dok sadašnje izdvajanje za vojsku iznosi nešto preko 40 miliona.
Ukoliko bismo se opredijelili za opciju neutralnosti, komparativne analize govore da ako želimo da razvijemo naš sistem odbrane, moramo naočito prvih godina da ulažemo mnogo u odbranu da bi stigli na nivo koji bi nam omogućio kakav takav zaokruženi sistem odbrane. A po tim analizama godišnji budžet bi trebao da iznosi između 100 do 150 miliona eura. Pa vi onda izračunajte koja je opcija jeftinija i koji je namet veći. S tim što ovdje članstvom dobijate mogućnost da ste dio jednog sistema u kojem vi razvijate samo određene oblasti u kojima imate komparativne prednosti i koje su kao takve prepoznate od tog sistema kao dobre.
Jedan od ključnih argumenata za članstvo u NATO je da će ta integracija promijeniti biznis ambijent u Crnoj Gori u pozitivnom smjeru, o tome govore primjeri posljednjih članica NATO-a kao što je Rumunija, čiji zvaničnici kažu da ta zemlja godišnje od pristupanja NATO alijansi privlači 5 milijardi eura investicija. U ovom trenutku u Crnoj Gori se biznismeni i kompanije pripremaju za nove standarde koji će biti potrebni ukoliko u decembru stigne pozivnica i članstvom u NATO se otvori šansa za tržište u iznosu od 700 milijardi dolara, Vesko Garčević.
da su koristi više struke, da ih treba prepoznati već sada, da se treba pripremiti za taj period, a jedna od važnih činjenica je to da se samo na godišnjem nivou NATO u raznim poslovima radi o budžetu koji iznosi od 700 milijardi dolara, da i čak i najmanji procenat od toga, znači i pola procenta, čak i manje od pola procenta, vi možete izračunati koliko to jeste, može završiti i u Crnoj Gori.
U asocijaciji menadžera Crne Gore su otvorili temu članstva Crne Gore u NATO savezu upravo iz razloga promjene i proširenja biznis ambijenta. Predsjednik asocijacije menadžera Crne Gore Budimir Rajičković kaže da kompanije treba da se pripreme za novu konkurenciju.
Ukoliko idemo u NATO, ukoliko smo članice NATO, mi moramo da se pripremimo. Jer nije bitno biti u nekoj organizaciji, bitno je da mi naše kompanije, naše ljude pripremimo za jednu konkurenciju. Znamo da je NATO vojna i bezbjednosna organizacija, ali i takako ukoliko već država ide u to, onda moramo da gledamo koje su naše ekonomske šanse.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Splitski dnevni list Slobodna Dalmacija odlučio je prekinuti honorarnu saradnju s poznatim novinarom Borisom Dežulovićem, jer je odlukom suda za jedan svoj tekst morao platiti odštetu onima koji su se prepoznali u pisanju. U hrvatskoj javnosti ovo izazvalo brojne komentare, ali i nagađanja o tome šta je stvarni razlog, da li predizborno pospremanje novina, da li odluka EPH da im Slobodna bude desno-konzervativna novina, a Jutarnji liberalna, ili nastavak trenda da se izdavači prosto odriču svojih novinara, istraživao Enis Zebić.
Povod za raskid suradnje odluka Splitskog županijskog suda da Slobodna Dalmacija mora platiti ukupno 20.000 eura odštete za duševne boli desetorici splitskih intelektualaca desne provenijencije, koje je Dežulović godine 2012. u jednom tekstu nazvao desničarskom stokom i gnjidama. Taj su izraz zaslužili jer su kazali da je godinu dana ranije održani prvi Split Pride odgovoran za smrt mlade Antonije Bilić, djevojke koju je negdje u to vrijeme kamiončija Dragan Paravinja oteo, silovao, ubio i bacio u smeće. A Split Pride je po tim umovima kriv jer je 500 policajaca moralo štititi prvu splitsku povorku ponosa umjesto da po terenu traže tijelo. O presudi i kvalifikacijama iz svog teksta Dežulović Zanač Radio kaže.
Da li ostajem pri toj tezi, ostajem pri tezi, da li ostajem pri tekstu, ne ostajem se, bi ga danas pišao, napisao mnogo gore. Ako već to toliko novaca, onda bih dodao izrazu gnjide, sve ostale sinonime za ljude vrijedne svakog prezira koje nudi riječni hrvatskog jezika, tih sinonima ima mnogo. Mislim da nisu za Radio Slobodna Evropa, ali po hrvatskom pravosuđu bi se veselilo.
Mnogi ovaj potez uprave Splitskog dnevnika tumače kao neko predizborno preslagivanje, kao i provođenje odluke novog vlasnika koncerna da dva dnevnika u svom vlasništvu brendira tako da Slobodna Dalmacija nudi sadržaj čitateljima od centra pa desno, a Jutarnji list od centra pa lijevo, pa bi Dežulović u takvoj Slobodnoj vlasniku samo smetao. Da su se odgovorni u Slobodnoj ovako željeli riješiti Dežulovića, procjenjuju izjavi za naš radio medijski ekspert Stjepan Malović.
Ne mogu se otići dvojmu da nakladnik se nije povodio presudom, pogotovo zato jer ona nije još pravomoćna, a u našem društvu čak i pravomoćne presude političarima omogućuju da nesmetano obavljaju svoje javne funkcije dalje. Prema tome, to nije isključivi kriterij. Kriterije trebamo tražiti u tome da je nakladnik htio na neki način prekinuti suradnju sa Dežulovićem.
Protiv prekida honorarne suradnje Dežuloviću u Slobodnoj priopćenjem se oglasilo Hrvatsko novinarsko društvo. Dvojica kolega koji su također zaposleni u EPH Medija, Jurica Pavićić i Ante Tomić, u znak solidarnosti sa Dežulovićem prekinuli su honorarnu suradnju sa Slobodnom Dalmacijom, a pokrenuta je i peticija njemu u potporu. Upravo je EPH pred nekoliko godina uveo lošu i nefer praksu da novinari sami plaćaju odštetu za nanošenje duševnih boli i slično, dok su do tada te troškove redovito snosili izdavači. Otkazivanje suradnje suradniku koji skrivi sudsku kaznu novi je korak u tom smjeru. Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Nevladine organizacije u Bosni i Hercegovini, mediji i građani godinama javno upozoravaju na vezu stranačke podobnosti i sigurnog posla. Nedavno je čak u Tuzli prvi put jedan ministar javno progovorio o, kako se u narodu kaže, štelama i vezama, zabilježila Maja Nikolić.
Ministar MUP-a Tuzlanskog kantona Alen Gađo nedavno je u Tuzli na jednoj javnoj tribini stao pred nevladine organizacije, parlamentarce i medije i opisao stanje u MUP-u Tuzlanskog kantona.
Moj prethodnik koji je bio ministar unutrašnjih poslova raspisivao te konkurse na jedan način da Agencija za državnu službu koja je nadležna za te procedure jednostavno su birali ljudi. Ako dođe lista od 1 do 70 i agencija izabere ljude koji su, znači, svi u košu istom i svi ispunjavaju uvjete, a onda ministar unutarnjih poslova ili ja konkretno danas koji to obavljam može izabrati čovjeka koji je 69. Klub Tuzlanskog kantona danas jako vrlo loše izgleda. To je klasičan primjer jednog nepotizma koji traje godinama. Gdje su zaposleni bliski srodnici, otac, majka, sin, dijete i tako. Po 2-3 člana porodice. Glavni šefovi policije su zaposlili jednostavno po 2 sina. To je ovako djeluje dosta uznemiravajuće i nevjerovatno. Kada jedne takve institucije koje sprovode zakon, krše se te procedure prilikom zapošljavanja. To su klasični oblici nepotizma i sve ostalo.
Kao čovjek iz vlade Tuzlanskog kantona, Gađo je upozorio da i danas traju zapošljavanja bez javnih natječaja u nekoliko javnih poduzeća Tuzlanskog kantona.
Bez ikakvih konkursnih procedura tog su zapošljavanja u UKC Tuzla, u energetski sektor, u zavode za zapošljavanja, penzijsko i invalidska osiguranja. To je ono što treba da zabrinjava sve nas.
A baš ove godine na posao u Ministarstvu unutarnjih poslova aplicirao je Sandro Ibrišimović, diplomirani pravnik. Kaže, znao je da posao neće dobiti jer je javna tajna kako se u MUP-u Tuzlanskog kantona zapošljava.
Na primjer, dođete da vas pita neko nešto što bi vas trebalo pitati, stručna pitanja, pita vas 2-3 minute neke stvari koje nisu uopšte bitne, koje su glupe totalno za te konkurse i tako.
Je li ti pojašnjeno zašto nisi dobio bodove?
Ne, samo piše spisak koji broj, to je to.
A građani, oni su već naviknuti na činjenicu da bez štele i ne pokušavaju doći do posla. Muhamed Kalajlić.
Ma nema govora da možeš na onaj redovan način procedure da dobiješ uposlenje. Sve su rodbinske, familijarne veze, od koverata, podmićivanja na raznorazni način. Ja sam krajnje obesranjen.
Podobnosti zapošljavanja postala su u Bosni i Hercegovini gotovo ozakonjena. To potvrđuje nedavno provedeno istraživanje udruženja Justicija, čiji podaci govore da više od polovice institucija nema jasne kriterije pri zapošljavanju. Također više od polovine institucija javne natječaje uopće i ne objavljuje, kaže nam predsjednik Justicije Ervin Turbić.
U Federaciji Bosne i Hercegovine imamo situaciju da rukovoditelj organa ima diskreciono pravo da sa liste uspješnih kandidata odabere onog kandidata za koga on misli da je pogodan za to radno mjesto bez ikakvih kriterija. U stvari, u većini tih pravnih akata postoji korupcijski mehanizmi tipa novo zapošljavanje se može izvršiti neposredno ukoliko postoji poznati kandidat za zapošljavanje.
U Bosni i Hercegovini se naime korupcijom dolazi kod liječnika, do diploma, upisuje se u škole, postaje direktor, kaže analitičar Vehid Šehić.
Ovdje su svi građani dovedeni u situaciju da bi ostvarili neko zakonom predviđeno pravo, moraju pribjegavati nekim stvarima jer su zbog neefikasnosti administracije primorani da ponude nešto da bi onaj koji je obavezan po zakonu to u određenom roku radio. I ono što je mene posebno zabrinulo, jedan od prvih antikorupcijnih zakona bio je zakon o sukobu interesa. Pravo zahvaljujući poslanicima u državnom parlamentu, kasnije i u entitetskim parlamentima, taj zakon izgubio svaku smisao. I to samo dokazuje koliko su uporni oni koji trenutno vladaju, ali vladaju 20-25 godina našim sudbinama, da se ništa ne mijenja jer su svjesni činjenice da bilo kakvom promjenom sistema u vrijednosnom smislu oni nemaju šta da traže na političkoj sceni i u javnom životu.
Za korupciju pri zapošljavanjima u Bosni i Hercegovini ne postoji ni zakonska odgovornost. Nadležni će često, kada im se prigovori za korupciju, reći da od nje nisu imune ni daleko uređenije pravne zemlje. Pravdajući se na takav način tješe sami sebe, a da nisu ni svjesni da baš time oni ugrožavaju ljudska prava i narušavaju ljudsko dostojanstvo. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Maturantu tehničke škole Milošu Stojanoviću hitno je potrebna pomoć. Mladić, koji je do sada prošao 3 velike operacije s roditeljima Jasminom i Goranom, jedva životari. Oni su bez stalnog posla zbog čega strahuju da neće moći platiti niti najam jednosobnog stana u kojem žive. S njima je u Prokuplju razgovarala Danica Gudurović.
Kad pitam za posao, oni kažu da sam stara, a ja kada sam tražila posao, svi su obećavali da će da mi daju metlu, da čistim negde, to su bila samo puka obećanja i ništa više. Previše nego teško.
Sa koliko vi mesečno preživljavate?
Sada ni sa 5.000. Kada primimo socijalnu pomoć, sve damo za dažbine i još se nešto uzajmimo i na mesečne dažbine 15.000. Tam struja, voda i internet za dete kome je potreban bio zbog tehničkih radova. Čeka ga još operacija, a mi nismo više u stanju ni jednu običnu kiflu da mu kupimo.
Ovako započinje priču Miloševa majka Jasmina, koja kaže da nije bilo vrata na koje nije zakucao potrez za poslom. Da nesreća nikada ne ide sama, dokaz je i ova porodica. Pored toga što stanuju privatno, Jasmina i Goran, Miloševi roditelji, nemaju ni stalan posao, a Miloševo zdravstveno stanje se pogoršava. Miloše je do sada imao dve operacije tumora vilice. Zbog nedostatka kalcijuma česti su prelomi, pa je usledila i operacija noge. Miloše čekaju još dve operacije, ali pre toga mora da pojača ishranu, fizički da jača i da prođe banjski tretman. Za sve ovo njegovi roditelji nemaju novca. U Centru za socijalni rad Prokuplju kažu da su upoznati sa teškom situacijom porodice Stojanović i da im pružaju pomoć u skladu sa zakonom. I pored svih zdravstvenih problema, Miloš je ove godine uspešno završio tehničku školu smer kompjutersko upravljanje. U njegovoj sada već bivšoj školi direktor Miodrag Đurović ima samo reči hvale.
To je jedno divno dete, povećan učenik, majka jedna požetovana žena, kola izašla u sustav, znači za sve što je trebalo. Majka je htjela da bude da vanrednom ovo školovanje, međutim ja to nisam dozvolio, organizovali smo časove dopunske nastave, sve što je trebalo da bi se njemu pomoglo da završi školu kad i njegovi drugovi. I evo dečko je maturirao sada, mašinski tehničar za kompjutersko konstruisanje.
Teško je kada si prinuđen da čekaš milostinju, dugovi se gomilaju, samo kada bih mogao da dobijem bilo kakav stalni posao, bilo bi sve nekako lakše, priča Goran, Milošev otac, koji je bio i vojnik po ugovoru, radi u ciglani, ali najviše bi volio da radi kao pekar, jer to mu je struka.
I volim to da radi, međutim je to kako je, tako je, nema posla i gotovo. Cepam drvište, kome šta zovno, ali pa sve je to slabo. Nemam ja sigurnu platu, ja kad sam radio, imao sam platu 20.000, pa sam opstajao, platim stan i koliko toliko ima za hranu, ali međutim sad nema ni to. Da, daju to ću prihvatiti. Pa kako ne bi, pa ja nisam ministar.
Dok ne nađu bilo kakav posao od koga bi mogli Milošu da obezbede bar pristojan obrok, ovoj porodici je hitno potrebna pomoć. Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz naše emisije Na vratima Evrope izdvajamo komentar analitičara Adisa Arapovića o tome zašto se u Bosni i Hercegovini reforme provode teškom mukom ili ostaju zauvijek samo mrtvo slovo na papiru. A tu je i priča o tome kako se bolesnici iz regije, posebno oni kojima je potrebna transplantacija organa, povezuju i pomažu jedni drugima. Priredila Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Radio Slobodna Evropa. Emisija o evropskim integracijama.
Na vratima Evrope.
Nakon novog zastoja u procesu integrisanja i izostanka potpisa Vlade Republike Srpske na program ekonomskih i socijalnih reformi, otkazivanje posjete Evropskog komesara za proširenje Johanesa Hana, pitamo se zbog čega reforme u Bosni i Hercegovini, a ne samo ove na osnovu britansko-njemačke inicijative, ili ostaju mrtvo slovo na papiru ili im treba mnogo više vremena nego u zemljama susjedstva. Za moguće razloge upitali smo političkog analitičara i projekt menadžera Centara civilnih inicijativa Adisa Arapovića.
Politički establishment u Bosni i Hercegovini već punih 20 godina politiku provodi bazirajući se u stvari na održavanju status quo, pokušavajući produžiti trenutno stanje koliko god je to moguće, čak i po cijenu trajnih strukturalnih šteta koje nanose i državi i građanima. Proteklih 10 godina mi smo slušali najave o važnosti reforme penzionog sistema, zdravstvenog sistema, obrazovnog sistema, pa unazad nekoliko godina čak i ekonomskog sistema, poreskog sistema i tako dalje. Međutim, u praksi se te najave uopšte ne obistinjuju. Čak naprotiv, i Europska unija je primijetila da je to mnogo prazne priče, da je to stvari demagoška egzibicija sve jednog političara koji dođe u situaciju da govori o tome, i onda je sa svoje strane napravila ovaj izraženi diplomatski pritisak, promijenila praktično cjelokupni pristup ka Bosni i Hercegovini, nadajući se da će ekonomske i socijalne reforme pokrenuti ono što nije uspjelo da se pokrene kroz političke i ustavne reforme.
Gospodine Arapoviću, mogu li se reforme i dalje odlagati?
Ne vjerujem da više ima prostora da se reforme uopšte izbjegavaju. Nažalost, loša, vrlo loša politika koja se vodila ovih 15-20 godina dovela nas je do toga da mi više nemamo nikakvog manevarskog prostora da balansiramo između različitih opcija provođenja tih reformi. Nas će vjerojatno dočekati najgora moguća opcija, a to su brze, obuhvatne i vrlo bolne ekonomske i socijalne reforme koje će osjetiti veliki broj ljudi koji su na ovaj na onaj način povezani sa javnim sektorom, ali ne samo oni. I to neće trajati kratko, dakle nama će trebati nekoliko godina da se neke krupne reforme provedu. Da je bilo pameti unazad nekoliko godina, to se moglo rasporediti na najmanje jedan ili dva politička mandata, odnosno na 4 ili 8 godina. Sada nas vjerojatno očekuje sve ono što se odbijalo svjesno ili nesvjesno raditi unazad 15 godina.
U 2014. godini na BH tržištu pronađeno je 57.300 komada proizvoda koji ne ispunjavaju propisane sigurnosne zahtjeve. Od toga je 50.220 usklađeno s propisanim zahtjevima te su vraćeni na tržište, a uništeno je oko 6.000 komada proizvoda, objavila je Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine. Sa BH tržišta povučeno je preko 7.000 nesigurnih proizvoda jer su predstavljali ozbiljan rizik za zdravlje i sigurnost potrošača. Oni su 75% porijeklom iz Kine, 8% iz Turske, 5% iz Srbije i 2% iz Hrvatske, također je navela agencija. Pripremila Aida Đugum.
U Bosni i Hercegovini potrošači imaju mogućnost izbora jer se na tržištu nalazi veliki broj proizvoda različitih proizvođača i cijena. Zato je bitno da su potrošači informisani onome što kupuju. Građane Sarajeva pitali smo o čemu vode računa kada kupuju neki proizvod.
Najviše obraćam pažnju, znači da budu proizvodi domaći, naravno da su usto i kvalitetni. Smatram da su pojedini, ne svi proizvodi, dosta kvalitetni od onih koji su uvozni. Najviše me interesuje sastav, da. Znači ako je, gledam kvalitet i sastav, naravno.
Najviše pažnje obraćam dakle na zemlju porijekla. Zaista, znači u posljednje vrijeme pogotovo, zato što smatram da su naši proizvodi, ako ista cijena, slična cijena našeg proizvoda domaćeg i onog stranog proizvoda, da je u većini slučajeva naš proizvod kvalitetniji.
Najbitnija kvaliteta, mislim, nema razloga štediti koju marku manje i više ako može sačuvati od neke potencijalne ozljede, jel?
Ja dam deklaraciju državu proizvodnje, gledam na internetu da li ima nekih komentara vezano za kvalitet takve robe, gledam servis, isporuku,
zemlja porijekla i cijene, naravno.
A na BH tržištu se mogu naći proizvodi koji nisu sigurni za korištenje. Agencija za nadzor nad tržištem je takvih pronašla više od 57.000. Od toga više od 7.000 je potpuno povučeno jer predstavljaju ozbiljan rizik za zdravlje i živote ljudi. Riječ je o dječjim hodalicama, dječjim biciklima, opremi za plivanje, grijalicama. Agencija za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine je prošle godine vršila analizu proizvoda koji se uglavnom uvoze u Bosnu i Hercegovinu. Ustanovljeno je da 75% nesigurnih proizvoda sa ozbiljnim rizikom za potrošače potiče iz Kine. Sigurnosne zahtjeve u većini slučajeva ne ispunjavaju proizvodi namijenjeni djeci, kaže Mićo Drljo, šef odsjeka za opštu sigurnost proizvoda u Agenciji za nadzor nad tržištem Bosne i Hercegovine.
U pogledu najzastupljenijih skupina proizvoda koji se nalaze na tržištu, koji su nesigurni na tržištu, bih predstavljaju proizvode za djecu kao što su dječje hodalce, a dječji bicikli i dječja odjeća koja ima nedozvoljene dužine vezica i vrpca. 26% nesigurnih proizvoda prepada pod električnu opremu kao što su električne pegle, produžni kablovi i električne i sobne kvarcine grijalice. 21% proizvoda nesigurnih čini osobna zaštitna oprema, to su plutajuća pomagala i zaštitne rukavice. 5% su bile igračke.
To su proizvodi čije korištenje nosi ozbiljan rizik.
Rezultati su ukazali da je 41% proizvoda nesigurni predstavlja rizik od ozljeda za potrošače. 18% predstavlja rizik od utapanja koje može da uzrokuje neusklađena oprema za pomaganje pri plivanju kao što su mišići za ruke i druga plutajuća pomagala. 15% proizvoda predstavlja rizik od požara i povreda, to uglavnom može uzrokovati električna oprema i 6% predstavlja rizik od strujnog udara koji uzrokuju produžni kablovi zbog neodgovarajućih nedostataka.
Eurozona.
Bosna i Hercegovina je po broju obavljenih transplantacija organa na dnu liste evropskih zemalja, a oboljeli su primorani prikupljati novac kako bi platili skupe operacije u inozemstvu. Kako bi se povećao broj transplantacija koje spašavaju život oboljelim, formirana je mreža osoba sa transplantiranim organima jugoistočne Evrope. Pripremila Marija Augustinović.
45-godišnjem Muji Kovačeviću iz Bugojna bubreg je transplantiran u Pakistanu. Kaže da mu je ova operacija spasila život, ali i da je za nju morao prikupiti 100.000 maraka.
To su moji drugovi meni skupili, moja Raja je zašla po čarši, bukvalno od vrata do vrata. U našoj zemlji je sve tako krasno, lijepo, divno urađeno, da moramo bježati iz nje i živiti, a kamoli i liječiti se. Onaj ko nema rodbinsku transplantaciju, osuđen je da umre ili da se sam snađe.
I dok su oboljeli u Bosni i Hercegovini uglavnom prepušteni sami sebi, Hrvatska i Slovenija su među vodećim zemljama Evrope po broju transplantacija. Nakon 3 godine dijalize, Brane Tome iz Slovenije dobio je mogućnost transplantacije bubrega i kaže da svi oboljeli u ovoj zemlji imaju jednake šanse.
Došao sam u bolnicu, bio transplantiran, za 24 sata bio sam na nogama, za 9 dana bio sam kod kuće i najsretniji sam čovjek od tada.
U Federaciji Bosne i Hercegovine je prošle godine urađena 21 transplantacija organa i to predstavlja rekord, kaže Tomislav Žuljević iz Federalnog udruženja osoba koje su na dijalizi ili im je urađena transplantacija. Žuljević kaže da su najveći problemi nerazvijena svijest o važnosti darivanja organa, duge liste čekanja i loši zakoni.
Imamo zakon o pretpostavljenom darivanju, osim toga trebalo bi se malo proširiti način živih davatelja. Federacija samo bližnja rodbina može da daruje organe, otac, majka, brat, sestra i odnedavno supružnici. Ja sam se morao preseliti u drugu državu da bi mi sestrić dao bubreg. Zašto ne bi u Bosni i Hercegovini sestrić, bratić, ne znam ni ja mogli dati bubreg da nekoga spase? Zbog čega se ne bi malo proširila ta zakonska regulativa da može na kraju kraja prijatelj darovati bubreg, susjedu, što je u drugim zemljama sasvim normalno.
Mnogi oboljeli iz Bosne i Hercegovine spas traže u Hrvatskoj koja je članica Eurotransplanta i godišnje ima i do 400 transplantacija. Međutim, postoje zakonska ograničenja koja ne idu u prilog osobama koje nemaju državljanstvo ove zemlje. Doktorica Mirjana Sabljar-Matovinović iz kliničke bolnice Merkur iz Zagreba.
Problem nastaje kada su to ljudi druge nacionalnosti. Jel? Mi možemo transplantirati ljude koji su hrvatske nacionalnosti, oni mogu na našu listu i nema problema da nakon 6 mjeseci boravka u Hrvatskoj dobiju bubreg. Međutim, za druge to ovaj čas nije moguće ili moguće je ako plate sami.
Svi se nadaju kako će pomaci u oblasti transplantacije u Bosni i Hercegovini biti postignuti uspostavljenom mrežom osoba sa transplantiranim organima jugoistočne Evrope. Milan Osterc, potpredsjednik Saveza bubrežnih bolesnika Slovenije.
Želimo svi skupa da pripravimo neke ukupne ciljeve koje će pridonijeti tome da će biti više transplantacija, da će biti više donora organa, svejedno da li se to bubreg, srce, jetra ili drugi organe. Bistvo te mreže bit će edukacija, nekako možda priprem nekih zakonskih uvjeta da se poboljšaju uvjeti za same transplantacije.
Memorandum o osnivanju mreže Jugoistočne Europe potpisali su predstavnici udruženja oboljelih iz Slovenije, Srbije, Hrvatske i Bosne i Hercegovine, a očekuje se da im se uskoro pridruže i ostale zemlje Jugoistočne Europe.
Čuli ste kraće izdanje emisije Na vratima Europe, koju uređuje Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Slobodna Evropa.org
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve za danas. Iz praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Sabina Čabaravdić.